Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 ліпеня.
Трэба аб'ядноўвацца. Павел Латушка раскрытыкаваў Ціхановскую і Пазняка.
Гэта таксама палітычныя памылкі, якія робіць Зінон Станіславіч Пазняк.
Прэм'ер Галоўченка расказаў, што Беларусь не збіраецца аддаваць грошы невядома куды.
Поэтому мы ответственны перед владельцами наших бумаг, и мы не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, когда не будет понятна их судьба.
Их норовы. Чем же весь свет, покуль спрачается белорусская оппозиция и идет война во Украине?
Давайте скинем жестокий режим, который жестоко напал на протестующих в Гале ФС.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
8-9 жніўня ў Вільні пройдзе кангрэс беларускай апазіцыі, у адрас якой усё часцей гучаць папрокі грамадзянскай супольнасці. Галоўная прэтэнзія: пасля выбараў 2020-га прайшло 2 гады, а Беларусь як была пад Лукашэнкам, так і застаецца. Дзе рэальныя крокі, каб сітуацыя змянілася?
Сярод самой апазіцыі, прычым не толькі новай і старой, але і ўнутры новай, не сціхаюць узаемныя папрокі і абвінавачванні. Гаворкі пра кансалідацыю больш не ідзе. Апазіцыя падзялілася на ініцыятывы, кожная з якой спрабуе цягнуць коўдру на сябе і давесці, што толькі яна мае рацыю ў бачанні таго, як вярнуць нашай краіне свабоду.
Якім у такіх умовах атрымаецца кангрэс у Вільні, можна толькі здагадвацца. А накал жарсцяў за 2 тыдні да яго не толькі не ўздымае цікавасць да мерапрыемства, а наадварот расшаровае. Палітыкі паспрачаюцца, а беларусы як былі, так і застануцца ні з чым.
Але пакуль што маем, то маем. Спынімся, напрыклад, на настроі кіраўніка нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушкі. У размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком палітык распавядае, чым яго не задавальняе будучы кангрэс.
Трэба прайсці праз працэдуру выбарнасці, прадстаўнічасці дэлегатаў. Але на сённяшні дзень гэта выглядае так, што 300 альбо 350 чалавек, я не ведаю, гэта лепш запытацца ў Светланы Ціхановскай, атрымалі асабістае запрашэнне Светланы Ціхановскай. Ці можа такі орган, такой сход, такі кангрэс, які на наш пункт гледжання не павінен мець такой назву ўжо сёння, ці можа ён прымаць нейкія рашэнні? Мой адказ абсалютна не. Бо фактычна гэта парушэнне прынцыпаў дэмакратыі. Гэта запрошаны адной асобай 350 чалавек.
Я не хотел гэтага гаварыць, але вот пачытаў дзесь одну такую думку. Ну, правда, чалавек сказаў так, што не хацелася б, каб гэты кангрэс стаў другім усебеларускім народным сходам.
Так, менавіта нават калі паглядзім на ўсебеларускі народны сход, там хоць нейкая была спроба паказаць выбарнасць, да, прадэманстраваць, канешна, праз хлусню, але ўсё ж такі нейкія працэдуры былі ўключаны. А тут увогуле ніякіх працэдур няма. Тут ёсць асабістыя запрашэнні. Зноў жа такі запрашэнні былі накіраваны, напрыклад, у каманды асобным членам гэтых камандаў. То есть не было запрашэння на каманду, і вы акрэсліце, каго бы вы лічылі неабходным накіраваць, а было накіраваны персональныя запрашэнні некаторым з членаў каманд. Гэта ў прынцыпе таксама, я лічу, абсалютна недэмакратычным падходам, калі хтосьці вырашае ці з каранцыйнай рады, ці з народнага антыкрызіснага ўпраўлення, ці з іншай палітычнай партыі, структуры, павін быць накіраваны той ці іншая асоба. Павінна вырашаць менавіта гэтая структура, гэтая ініцыятыва, гэтая палітычная партыя. Гэта з'яўляецца прынцыпам дэмакрат. Так што гэты падыход закладзены, наша прапанова была. Была агучана яна і падчас апошняга пасяджэння каардынацыйнай рады і было падтрымана абсалютнай большасцю членаў каардынацыйнай рады. Першы стварыць арганізацыйны камітэт. Стварыць арганізацыйны камітэт, які магла бы, напрыклад, Светлана Ціхановская, зацвердзіць арганізацыйны камітэт, магла бы каардынацыйная рада, ды як, ну, прызнаны орган, які атрымаў праз платформу Голас каля 500 тысяч галасоў падтрымкі, ён прызнаецца ў сусветнай супольнасцю. Пасля гэтага акрэсліваюцца працэдуры абрання дэлегатаў, прадстаўнікоў. Пасля гэтага акрэсліваецца папярэдняя павестка, выносіцца на грамадскае абмеркаванне, акрэсліваюцца рэйтынгавым галасаваннем прыярытэты тых пытанняў, якія трэба паставіць у парадак дня, збіраецца кангрэс і калектыўны орган волі палітычнай волі прымае ты ці іншы рашэнь. Усё гэта было прапанавана офісу Светланы Ціхановскай, яно не было прынята. А на сённяшні дзень спасылкі
якімі аргументамі?
Я думаю, што лепш запытацца офісу
Светланы Ціхановскай. Ну, вы ж прысутнічалі там ці там атрымлівалі адказ, можа быць, вот.
Заўсёды было спасылка на час. На першае часу не хапае, другое немагчыма арганізаваць абранне, бо ў Беларусі дыктатура, таталітарызм і працэдуры дэмакратычныя правесці немагчыма. Пытанне палітычнай волі. Я разумею, што ўсё гэта будзе протадэмакратыя, гэта спроба выкарыстаць тыя інструменты дэмакратычныя, якія яшчэ застаюцца ў нашым распараджэнні. Бо інакш мы будзем будаваць тое, з чым мы вядзем барацьбу на працягу 28 гадоў. Я не хацеў бы ў гэтым удзельнічаць. І таму наша адкрытая пазіцыя была выказана, ну, спачатку не публічна, некалькі разоў, і мы пераконвалі нашых партнёраў. Нам не ўдалося пераканаць. Пазней гэта было разгледжана каардынацыйнай радзе. Каардынацыйная рада большасцю галасоў прыняла такое рашэнне, і ні прапанова каардынацыйнай рады, ні народнае антыкрызіснае ўправленне, я не ведаю, як іншы структур, не была ўлічана. Была спасылка, што часу не хапае, і мы заставляем ту схему, якая была. Таму на сённяшні дзень, каб выйсці з гэтай сітуацыі, у мяне ёсць канкрэтныя прапановы. Першае перайменаваць кангрэс у канферэнцыю, бо кангрэс гэта, ну, уяўленне ўсё ж такі устаноўчага сходу, які прымае рашэнне. Канферэнцыя не можа прымаць рашэнне. Гэта дрэнны выхад, але нейкі выхад. Другое. Я лічу, што Светлана Ціхановская магла бы ініцыяваць персанальныя размовы з кожным з тых, каго на каго грамадства лічыць лідарамі ў дэмакратычных сілах Беларусі, структурамі, канкрэтнымі асобамі, пачынаючы і ад Зіноса Станіславовича Пазняка, і ад Саннікава, ад Цыпкалы, усіх, Пракопіва, каб зладзіць сустрэчу ў Вільні падчас гэтай канферэнцыі за зачыненымі дзвярымі і акрэсліць галоўныя базавыя рашэнні, якія павінны быць прыняты ў бліжэйшы месяц, 3 месяцы, 6 месяцаў. Бо сёння пагроза нашай незалежнасці. Сёння мы акупаваная дзяржава, і сёння выклік нашаму грамадству, нічога не змянілася. Рэпрэсіі толькі павялічваюцца. А пасля гэтага выйсці разам. І вось менавіта гэта выйсці разам на публічнае выказванне сваёй пазіцыі і зладзіць кангрэс, які можа прыняць адпаведнае рашэнне, каб гэтае абмеркаванне было прынята беларускім грамадствам.
Дастаецца ад Паўла Латушкі не толькі Светлане Ціхановскай і яе офісу, але і самому Зянону Пазняку. Латушка мяркуе, што Пазняк не працуе на аб'яднанне беларусаў, а на раз'яднанне. Палітыку раз'яднання вядзе, на думку Латушкі, і офіс Светланы Ціхановскай.
Не Пазняк бліжэй ідэалагічна, проста ён чамусьці не хоча гэта зразумець і пачуць. І гэта таксама палітычныя памылкі, якія робіць Зінон Станіславіч Пазняк. Бо я не галасаваў маладым юнаком за Зінон Станіславіча Пазняка, таму што менавіта такую палітыку ён праводзіў тады. Я галасаваў за Станіслава Станіславіча Шушкевіча, а мой бацька закладаў беларускі народны фронт. Зінон Станіславіч Пазняк, калі не ведаеце, праверце, ён быў намеснікам старшыні партызанскай рады БНФ. У тыя гады і хадзіў у курапаты весь з вамі і дубінкі атрымліваў ад міліцыянераў, а я не галасаваў за Пазняка, таму што трэба аб'ядноўвацца, а не адкідваць усіх усюду. А прынцыпы разумення незалежнасці, дзяржаўнасці, што з'яўляецца беларуская нацыя, якія пагрозы, у нас абсалютна няма ніякага несупадзення. Мы зараз не павінны весці барацьбу не за галасы, бо у мяне ўражанне некаторы раз складваецца, гледзячы ўжо на некаторых палітыкаў, тым ліку на офіс Светланы Ціхановскай, што яны спрабуюць з яе зрабіць сёння кандыдата зноў у прэзідэнты. Ці ідзе ўнутраная барацьба на выбарах? Мы сур'ёзна? Мы зараз за што барацьбу ведзем? Хто з нас больш беларусы падтрымаюць? Ага, калі нейкая сустрэча адбылася, па выніках гэтай сустрэчы прынята рашэнне, напрыклад, міністэрствам унутраных справ ніякай краіны, і яны лепш будуць ставіцца да беларусаў у Чэхі. Ну, што выйшла з гэтага, мы ведаем, але гэта значыцца толькі Светлана Ціхановская. Прабачце, так мы што, вось менавіта хочам працаваць на выбарчую кампанію? Паказаць, што мы робім гэта разам. Беларусы мясцовы, калі тут працуюць шмат арганізацый, трэба ўсюды быць разам. Не можа быць па пратаколу так. Я жа таксама працаваў у пратаколі. Вы на здымак не павінны трапіць. Ці калі ка мне прыходзіць тры чалавека і папярэджваю, ні ў якім разе, пакуль Светлана Ціхановская вам не дасць права выказацца на сустрэчы, вы не маеце права штосьці сказаць. Вы сур'ёзна? Вы сур'ёзна? Хлопцы, што вы робіце? Вы разумееце, які імідж вы Светланы ствараеце? Я прыйшоў і сюды на гэта інтэрв'ю, як яшчэ раз падкрэсліць, што трэба аб'ядноўвацца, трэба проста пераканаць Светлану Тихановскую, что система, якая стваралася 28 годов Лукашенком, не мая права сегодня паўтарыцца у нашем демократичном руху. Не мая права. Тому треба примать рашэнні усім разам, узважана. Яна мае сваю рэпутацыю, вельмі добрую рэпутацыю ў свеце. І я не згодны з крытыкамі тых, хто кажуць, што без сэнсу гэтыя паездкі. Яны маюць сэнс, абсалютны. Але не з'яўляецца нашай мэтай трымаць Беларусь у парадку дня міжнароднага. Нашай мэтай з'яўляецца, што змяніць рэжым у Беларусі. Вось гэта галоўная мэта. І пытанне ўзнікае, што мы не ведаем, а аб чым была размова з Байдэнам, а падчас сустрэчы, аб чым размаўлялі з Блінкіным. Мы не ведаем, няма каардынацыі. Значыцца, мы ўсе працуем разрознена. Мы таксама праводзім шмат знешнепалітычных сустрэчаў, але другога, трэцяга плана. І гэта, можа, вялікая частка працы народнага антыкрызіснага ўправлення. І калі сёння Светлана тэлефануе Барэлю, і гэта нармальна, гэта супер, але пытанне. Яна едзе ў кастрычніку на сустрэчу Савет міністраў замежных справ Савета ЕС, Еўрапейскага саюза. Пытанне, а што яна будзе падымаць? І вось важна сёння ўсім разам сабрацца і акрэсліць, што важна сказаць. Але кастрычнік далёка, трэба раней ўжо працаваць. Але, напрыклад, кастрычнік, што яна будзе казаць ад імя дэмакратычных сілаў, как гэта была наш агульны падыход. А мы не ведаем пра гэта. Вось у чым праблема. Разумееце?
Інтэрв'ю Паўла Латушкі Еўрарадыё выклікала буру ў соцсетках. На абвінавачванні і Латушкі, і іншых прадстаўнікоў дэмсілу адрэагавала і Светлана Ціхановская.
Цытата: «Я разумею, што ёсць людзі, незадаволеныя нашай працай, але ж у нас адна мэта. Ведаеце, я там пачула, што мы, я і офіс робім недастаткова. Можа і так, але ці магчыма рабіць дастаткова? Робім, што можам, і вы рабіце», сказала нацыянальная лідарка ў інтэрв'ю радыё Свабода.
Пра тое, чым цяперашнія скандалы ў апазіцыі адрозніваюцца ад тых, якія мелі месца да выбараў 2020 года, і прычым тут мандат Святланы Ціхановскай, разважае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Цалкам яго разважанне можна паслухаць на YouTube-канале «Зеркала».
Все эти ссоры и расколы имеют одну фундаментальную логику, о которой я уже много раз здесь говорил. Как только у белорусской оппозиции появляется какой-то общий проект, выборы или протесты, в котором есть надежда на победу, все споры, все амбиции, все взаимные обиды уходят на второй план. Но по мере того, как этот объединительный заряд исчерпывается, наружу вылазят все прошлые обиды, все амбиции отдельных политиков и желание обвинить другого в том, что именно из-за него победы не удалось достичь. Но есть как минимум три существенные детали, которые отличают сегодняшнее дробление сил внутри оппозиции с тем, что мы видели раньше, в прошлые годы и даже десятилетия. Во-первых, это уникальный мандат Светланы Тихановской. На всех предыдущих выборах до 2020 года даже у лидеров оппозиции не было сомнений в том, что при всех манипуляциях и фальсификациях Лукашенко все равно набрал большинство голосов. Независимые опросы показывали, что он, конечно же, не набирал 80%, но его результат колебался где-то между 50% и 60%. Сейчас ситуация другая. И у противников власти, и у независимых социологов, и у значительной части международного сообщества есть четкая убежденность в том, что Александр Лукашенко проиграл в 2020 году, а Тихановская, скорее всего, победила в первом туре. Это наделяет ее уникальной легитимностью, которой не было ни у Гончарика, ни у Меленкевича, ни у Козулина, ни у Никляева, ни у Татьяны Короткевич. Раньше после выборов условного единого лидера оппозиции можно было легко сместить со своего пьедестала, потому что он ничем не отличался от других. Теперь же даже самые ярые критики Тихановской внутри оппозиции признают ее первенство. И поэтому скорее стараются не сместить ее, а принудить ее создать какие-то новые структуры, кабинеты, национально-освободительные армии, для того, чтобы она поделилась с кем-то своей легитимностью. Отсюда вытекает и вторая особенность сегодняшней ситуации. В условиях полной зачистки политического поля внутри страны оппозиция переместилась либо в тюрьму, либо в эмиграцию. Для политиков в изгнании определяющее значение имеет уровень международного признания и контактов. И здесь у офиса Светланы Тихановской также нет конкурентов. В недавней нашумевшей речи на форуме демократических сил Вадим Прокопьев тоже был вынужден признать это, несмотря на всю его очень жесткую критику Светланы Тихановской. По его словам, как только ты пытаешься заговорить с международными партнерами, их первый вопрос — это «кем ты приходишься Светлане Тихановской?». В другой ситуации, в прошлом, можно было предъявить западным собеседникам какие-то успехи внутри страны, заставить с собой считаться. Но в сегодняшней Беларуси политикам просто негде развернуться. Третье отличие – это то, как сместился дискурс. То есть то, из-за чего спорят в оппозиции. До 2020 года все споры внутри демократических сил касались тактики того, как можно добиваться перемен. Кто-то выступал за диалог с властью, включение в какие-то ее структуры, кто-то был очень жестким радикалом по тем временам и выступал за мирные протесты и шествия по городу. Сейчас же основная критика в адрес Светланы Тихановской идет от политиков и активистов, которые призывают ее создавать параллельное правительство, свою независимую армию, национально-освободительное движение и переходить к партизанской борьбе. Такую бескомпромиссность и даже радикальность призывов невозможно было представить еще 2-3 года назад. Это хорошее отражение того, где оказалась наша страна в результате 2 лет репрессий и на фоне войны у наших соседей.
Ці адбудзецца ва умовах скандалаў кангрэс беларускай апазіцыі, што з гэтага атрымаецца, пакажа час. Чакаць засталося недоўга.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футболісты Батэя ў матчы з турэцкім Канъяспорам вытрымалі стартавы напор, але не здолелі перайсці з атак у абарону. Так галоўны трэнер барысаўскага клуба Александр Міхайлаў пракаментаваў паразу ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. 21 ліпеня тры беларускія футбольныя клубы гулялі ў другім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі і ўсе прайгралі. Батэя заключыў матч з турэцкім Канъяспорам з лікам 0-3. Мінская «Дынама» саступіла ізраільскаму «Хапаэлю» з лікам 1-2, а футболісты «Гомеля» прайгралі «Арысу» з Грэцыі 1-5. Матч у адказ адбудуцца праз тыдзень паводле рашэння УЕФА. Беларускія каманды абавязаныя праводзіць свае хатнія матчы за мяжой і без гледачоў. У жодзінскім футбольным клубе «Тарпеда Белас» трэнерска-адміністрацыйны штаб правяралі на алкатэстары. Прычым праверка адбылася ўначы пасля матча з «Гомелем». Алкаголя ў крыві ні ў кога не выявілі. Звесткі пра гэта з'явіліся ў соцсетках, а потым спартоўцы ананімна пацвердзілі іх журналістам. Кіраўніцтва клуба адмовілася каментаваць сітуацыю, а пасля ўцешкі інфармацыі была праведзена ўнутраная праверка. Таксама стала вядома, што ў жодзінскім клубе ўведзены 7-гадзінны працоўны дзень з 9:00 да 16:00. У гэты час футбалісты абавязаныя знаходзяцца на базе. Усе яны адзначаюцца ў журнале ў ліку працоўнага часу. Цяжкі атлет Андрэй Аранаў, алімпійскі чэмпіён Пекіна 2008, адправіўся ў тур па Бразіліі. Яго запрасіў бразільскі праект трэнера Александра Сільвы «Падымай, як рускі». Дарэчы, на галоўнай старонцы сайта праекта гаворыцца, што яны асуджаюць агрэсію Расіі і падтрымліваюць Украіну. Таксама праект прапануе прайсці па спасылцы і накіраваць грошы на дапамогу Украіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Спікерам пятніцы ад рэжыму Александра Лукашэнкі стаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Ён зрабіў шэраг заяваў і адну асабліва смешную.
Каментуючы аб'яўленне дэфолту Беларусі ад агенцтва Moody's, Галоўчынка заявіў, што Беларусь не збіраецца аддаваць грошы невядома куды, калі не будзе зразумелы іх лёс. Давайте паслухаем.
Сейчас это, во-первых, не имеет или не будет иметь, кто бы что ни объявлял, для нас существенных последствий. Во-вторых, мы в корне не согласны с тем, что некие агентства, значит, объявляют о снижении рейтинга в Беларуси и, соответственно, о некой там дефолтной стадии. Тем более, что мы вот с тем же Муди, например, никаких договорных отношений не имели, потому что, как вы знаете, рейтинги присваиваются на основе заключенных договоров. У нас с Moody's, по-моему, с 2018 года никаких отношений нет. Поэтому, ну, мы вообще к этому очень спокойно относимся, потому что дефолт, может, для людей не очень понятное слово, но оно означает невозможность государства выполнять свои финансовые обязательства. Значит, у нас эти возможности есть. Средства соответствующие на выплату, в том числе и по еврооблигациям, были заложены и остаются в бюджете страны. Средства для этого есть, но, как вы знаете, мы не можем по причине соответствующих действий международных финансовых институтов проводить транзакции и, соответственно, перечислять средства, которые мы должны перечислить. Ну, в данном случае это процентные платежи за еврооблигации. Поэтому мы не можем исполнить наши обязательства. Мы в феврале месяце выплатили, там небольшая была сумма, она не дошла до всех держателей белорусских еврооблигаций. То есть деньги застряли где-то в клиринговых структурах. Ну, официально у нас позиции их нету, но объясняется это все тоже санкциями. Поэтому в том числе деньги не дошли до держателей облигаций и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Поэтому мы ответственны перед владельцами наших бумаг, и мы не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, когда не будет понятна их судьба. Более того, вот недавно у нас есть официальный платежный агент по еврооблигациям, это английский банк Citibank, который отказался по причине там, неких санкций Британии осуществлять сделки с Минфином и Национальным банком Беларуси. Поэтому потом от этого банка деньги должны были поступить в клиринговые системы и уже через них поступить держателям наших бумаг. В этой ситуации мы, являясь ответственным плательщиком, как вы знаете, приняли совместное решение Национального банка и правительства о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем довести платежи до наших клиентов. Значит, там достаточно широкий набор опций. Мы, кстати, те деньги, которые мы должны были перечислить, мы перечислили на специальные счета в белорусских рублях, они находятся там. Если у держателей наших бумаг есть, допустим, интерес либо перевыпустить эти бумаги, допустим, внутренние облигации Минфина, получить их в какой-то другой форме, то мы это будем обсуждать индивидуально с каждым держателем. Но такое безответственное поведение этих финансовых институтов, оно не оставляет нам другого выбора. Как я уже сказал, каких-то последствий для республики мы не видим, потому что мы свои обязательства способны исполнять.
14 липня міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's заявіла, што выплаты па знешняму доўгу Беларусі ў мясцовых рублях з'яўляюцца дэфолтам.
Да 29 чэрвня Беларусь мусіла выплаціць купон па еўрааблігацыях з 2027 у эквіваленце 22,9 мільёнаў долараў, але выплаціла купон у беларускіх рублях, што стала вынікам сумеснай пастановы Саўміна і Нацбанка.
З гэтай жа прычыны іншае рэйтынгавае агенцтва Fitch знизила долготерміновий рейтинг Білорусі до переддефолта С, запустивши грейс-період.
Справа у тим, що 40% покупників білоруських єврооблігацій з Білорусі і Росії. І раніше гроші, які Мінфін платив по облігаціях, приходили гетим інвесторам, то бок верталися у Білорусь і у Росію.
А тепер гетя гроші завісають на кореспондентських рахунках. Ось така незручна ситуація.
А я ще Галошенко казав про те, що інфляція Україні заповольвується. Ну-ну, і про цукор. Що ажіотаж створений вокруг продукту штучний. Мовляв, насамреч цукру Україні хапає.
Сейчас это, во-первых, не имеет или не будет иметь, кто бы что ни объявлял, для нас существенных последствий. Во-вторых, мы в корне не согласны с тем, что некие агентства, значит, объявляют о снижении рейтинга в Беларуси и, соответственно, о некой там дефолтной стадии. Тем более, что мы вот с тем же Moody, например, никаких договорных отношений не имели. Потому что, как вы знаете, рейтинги присваиваются на основе заключенных договоров. У нас с Moody, по-моему, с 2018 года никаких отношений нет. Поэтому ну, мы вообще к этому очень спокойно относимся, потому что дефолт, может, для людей не очень понятное слово, но оно означает невозможность государства выполнять свои финансовые обязательства. Значит, у нас эти возможности есть, средства соответствующие на выплату, в том числе и по еврооблигациям, были заложены и остаются в бюджете страны. Средства для этого есть, но, как вы знаете, мы не можем по причине соответствующих действий международных финансовых институтов проводить транзакции и, соответственно, перечислять средства, которые мы должны перечислить. Ну, в данном случае это процентные платежи за еврооблигации. Поэтому мы не можем исполнить наши обязательства. Мы в феврале месяце выплатили, там небольшая была сумма, она не дошла до всех держателей белорусских еврооблигаций. То есть деньги застряли где-то в клиринговых структурах. Ну, официально у нас позиции их нету, но объясняется это все тоже санкциями. Поэтому в том числе деньги не дошли до держателей облигаций и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Поэтому мы ответственны перед владельцами наших бумаг, и мы не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, когда не будет понятна их судьба. Более того, вот недавно у нас есть официальный платежный агент по еврооблигациям, это английский банк Citibank, который отказался по причине там, неких санкций Британии осуществлять сделки с Минфином и Национальным банком Беларуси. Поэтому потом от этого банка деньги должны были поступить в клиринговые системы и уже через них поступить держателям наших бумаг. В этой ситуации мы, являясь ответственным плательщиком, как вы знаете, приняли совместное решение Национального банка и правительства о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем довести платежи до наших клиентов. Значит, там достаточно широкий набор опций. Мы, кстати, те деньги, которые мы должны были перечислить, мы перечислили на специальные счета в белорусских рублях, они находятся там. Если у держателей наших бумаг есть, допустим, интерес либо перевыпустить эти бумаги, допустим, внутренние облигации Минфина, получить их в какой-то другой форме, то мы это будем обсуждать индивидуально с каждым держателем. Но такое безответственное поведение этих финансовых институтов, оно не оставляет нам другого выбора. Как я уже сказал, каких-то последствий для республики мы не видим, потому что мы свои обязательства способны исполнять.
Але чаму беларусы змятаюць паліць крамаў цукар, калі яго навалам у краіне? Пытанне застаецца адкрытым. Недзе ўлады ўсё ж не дапрацоўваюць.
Вітаю. Навіны шоу-бізу. Американская спевачка Бритни Спирс разместила в Инстаграм видео, якое сняла подчас выканания своего хита «Baby One More Time». Ремикс песни, по воле ее слову, она хотела выпустить на протягу 14 апошних годов. Я хотела снять новую версию клипа «Прихожа» и каб гук был новым, але продюсеры еще сапсовали, присоромили и примусили отшивать себя никчемностью, написала Спирс. Сгадала спевачка и про свояков, яких обвинуватила в гвалте. Яны примушали меня отшивать себя никим, як я уже казал. Кожный из них, яны зневажали мои правы, моя жаноцкость была разбурная, резюмовала Спирс. Американский гурт «Гоголь Бордела», створенный украинцем Евгеном Гудем, 19 липеня на своем YouTube-канале презентовал мультипликационный клип на песню «Focus Coin». И она вводит в их будущий альбом «Solidaritine», релиз якого отбудется 16 вересня. Намалеванный у ролику корабель с желто-блакитным сердцем на борте, раз непогодь проплищивается у ночи и уреште надыходит светанок. Небо заполняется колерами украинского желто-блакитного стяга. 19 липеня у Нью-Йорку, каля 5 годин у раницы по мясцовом часе, был застреленный работник здымочной команды сериала «Law and Order» – «Organized Crime» – «Закон и порядок, организованная злочинность». 31-годовый Джон Пизара отказывал за безпеку и контроль на парковце. И он чекал прибытия чальцов здымочной группы в своей машине, коли неведомый отчинил двери и стрелил мужчину. Мотивы злочинцы его особо неведомые. Это далеко не первый выпадок со стрелами на американских здымочных пляцовках. У кастрычніку 2021 года актор Алек Болдуин выпадково забил оператора и поранил режиссера с реквизитного пистолета на здымках фильма «Раст и ржа». На платформе Hulu вышел трейлер сериала «Майк» про американскую легенду бокса Майка Тайсона. Спортсмена в фильме сыграл Треванте Роудс, ведомый по фильмах «Предейта», «Мунлайт». В сериале покажут моменты життя и боксерской карьеры Тайсона. Премьера фильма призначена на 25 жнивня. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль беларусы палююць у крамах на цукар, беларуская апазіцыя ладзіць разборкі, дзе толькі можна, а ва ўкраіне працягваецца вайна, свет жыве сваім жыццём.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байден захварэў на каранавірус.
Брытанцы з цікавасцю сочаць за галасаваннем, якое вызначыць, хто стане новым прэм'ер-міністрам краіны.
Краіны Еўропы працягваюць змагацца з наступствамі анамальнай спёкі.
Чым жыве свет у гэтыя дні? Распавядаем у штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё. Их норовы.
У шотландцы выбрали новага прэзідэнта. Коротко нагадаем перад гісторыю. 14 ліпеня былы прэзідэнт Гатабая Раджапакса пакінуў краіну і падаў адстаўку. На той момант пратэстоўцы захапілі яго рэзідэнцыю, таксама яны выступілі супраць прызначэння на пасаду выконваючага абавязкі прэзідэнта Вікрама Сінхэ, які да гэтага 5 разоў быў прэм'ер-міністрам. Потым пасаду прэзідэнта ён усё ж такі заняў. Праз дзень пасля прысягі сілы бяспекі Шры-Ланкі правялі рэйд і часткова ачысцілі лагер пратэстоўцаў на ўрадавай тэрыторыі ў Каломба. Паліцыя паведаміла, што 9 чалавек затрыманыя, ёсць пацярпелыя. СМІ паказалі відэа, як салдаты ў ахоўным рыштунку ўзброеныя аўтаматамі зносяць лагер, створаны ў красавіку пратэстоўцамі, разгневанымі эканамічным калапсам у краіне і вострай нестачай паліва, харчавання і медыкаментаў. Апазіцыйны палітык Анура Кумара Дынасаякі, які прайграў на выбарах прэзідэнта, напісаў у твітары:
«Давайте скінем жестокі режим, который жестоко напал на протестующих Галя ФС».
Як кажуць, мы сочым за развіццём падзей. 22 ліпеня стала вядома, што Турцыя, Украіна і ААН падпісалі пагадненне аб экспарце збожжа. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ААН Антонио Гутерреш. Такий самый документ повинны подписать представники России. Контроль портов Одесса, Чорноморський, Паўднёвы застаются за украинским боком. Знаходження у гэтых портах інших суднов, кроме тих, якія повинны забезпечивать экспорт збожжа і звязаных с ім харчовых продуктов и гнаєнняў, не предупреждается. Індыйскі палітык выпіў вады са свяшчэннай ракі, спрабуючы даказаць яе чысціню, але трапіў у лякарню. Гахват Ман выпіў ваду з ракі ў часе святкавання чарговай гадавіны ачысткі вадаёма ад забруджванняў, але праз пару дзён быў шпіталізаваны ў лякарню са страўнікавай інфекцыяй. Мясцовае выданне Пунджаб Экспрэс Ньюс адзначае, што ў Калібан трапляюць сцёкавыя воды навакольных гарадоў і вёсак. Паводле звестак СМІ, увечары ў аўторак 19 ліпеня Мана пачаў турбаваць боль у жываце. Яго на верталёзе даставілі ў Дэлі і змясцілі ў мясцовую лякарню. Як адзначае The Indian Express, урад не расказваў пра гэтую сітуацыю, паколькі палітыка даставілі ў сталіцу без службы бяспекі. Афіцыйна ўлады адмаўляюць інфармацыю СМІ, адзначаючы, што Ман здаровы і рыхтуецца да запланаваных сустрэч. У Дэлі лекары заключылі, што Ман падхапіў інфекцыю. Ён знаходзіўся пад наглядам у асобнай палаце лякарні і заставаўся ў стабільным стане. 21 ліпеня індыйскія СМІ даведаліся, што яго выпісалі. Тэсла прадала 75% сваіх біткоінаў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы кампаніі. У той жа час фірма папоўніла свой баланс наяўнымі на 963 мільёны долараў. Дарэчы, Тэсла была другім найбуйнейшым публічным уладальнікам біткоіна. Як заявіў кіраўнік Тэсла Ілон Маск, продаж крыптавалюты быў абумоўлены неабходнасцю павялічыць ліквіднасць у перыяд антыкавідных абмежаванняў у Кітаі. Пры гэтым кампанія не прадала ніводнага догкоін, альтэрнатыўнай крыптавалюты, фанатам якой дзеля весялосці з'яўляецца бізнесмен. Раней ён казаў, што працягне падтрымліваць манету, нягледзячы на карэкцыю рынку. Маск таксама падкрэсліў, што Тэсла адкрытая для будучых інвестыцый у біткоін. Але навіны паўплывалі на рынак, і пасля такіх заяў ён упаў прыблізна на 20%. Ветэрынары выратавалі белага мядзведзя, якога ў роце захрасла кансервавая бляшанка з-пад гушчонкі. Гэтая гісторыя адбылася ў Краснаярскім краі Расіі. Цяпер няшчаснага мядзведзя забяруць у людзей і пакінуць сам-насам з пасам рыбы. Праз бляшанку ў роце драпежнік доўга не мог паляваць і паміраў. Спецыялісты, якія прыляцелі на дапамогу з Масквы, знайшлі жывёліну за 3 кіламетры ад пасялковага аэрапорта, усыпілі і паспяхова дасталі з пашчы бляшанку, апрацаваўшы рану. Мясцовыя жыхары напярэдадні здымалі відэа з аслабелай жывёлай. Яны спрабавалі самі дапамагчы мядзведзю, але не змаглі. Звер засунуў язык у бляшанку, і ён захрас, бо накрыўка бляшанкі завёрнутая ўнутр.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.